Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Мирослав Скорик, художній керівник Національної опери, композитор. Добрий день.
Добрий день.
Якщо я скажу далі, Мирослав Скорик народився 13 липня 1938 року, то буде зрозуміло, що інтерв'ю – це не зовсім просте, таке собі ювілейне. Можемо вітати. І коротке бліц-інтерв'ю. К правилу, ми в гостей не беремо таких миттєвих запитань і не просимо на миттєві відповіді, але цього разу буде. Ваше найбільше досягнення?
Композиторська творчість.
Поразка?
Ну, стараюся уникати.
Чого б ніколи не простили близьким, друзям?
Що мене ображають невинно.
Головний життєвий принцип Мирослава Скорика?
Стараюся триматися певних правил.
Які це правила?
Які я вважаю, ну, скажімо, що які написані в Біблії.
Чи можна буде колись на афішах прочитати «Мирослав Скорик», нижче «Рок-опера» або «Мюзикл»?
Чому ні? Може бути так.
Якщо я скажу «Не топчіть конвалі», що ви продовжите?
Твіст.
Чого б ви ніколи не писали і не могли б написати?
Ви знаєте, те сталося, що я не написав ні одної симфонії, але ще не переконаний, що не напишу.
Чим український композитор в вашому віці відрізняється від середньостатистичного пенсіонера?
Бачите, ну, моя професія така, що я можу і не залежати дуже від пенсійних проблем.
Від чого от залежить розпорядок дня композитора, національного керівника, художнього керівника Національної опери Мирослава Скорика?
Ну, нерегулярність, я би сказав.
От як формується ваш робочий день?
Кожний день інакше. Так що і так все було, так що я вже привик до цього.
Для того, аби написати оперу чи балет, потрібен специфічний настрій. Що саме? От, бо ми згадали про «Не топчіть конвалі», це перший український твіст, ваш твір, і опера «Мойсей» так само ваш твір. От настрій людини, це ж не може бути завданням.
Ну чому? Композитор, професіонал повинен вміти все писати. А вже, так би сказати, якесь натхнення, ну воно появляється, або не появляється. Ну, звичайно, появляється час від часу, треба тоді його зловити, тому що певна ідея, а потім йде серйозна покропітка праця.
Сьогодні є натхнення на що?
Якщо буде якесь завдання або бажання, а так я не можу сказати.
Ну, от бажання є писати щось?
Бажання є, але я не люблю наперед нічого говорити. Тому що, от бачите, я, як вам казав, що я не написав жодної симфонії, тому що колись я пообіцяв написати симфонію, сказав, і навіть появилася стаття, це буде симфонія, і з тих пір симфонії не стало ні одної. Так що я забобонний під тим
оглядом. Ага, тобто я дарма запитала стосовно мюзикла чи рок-опери?
Ну, чому ні? Що буде гарна ідея, гарне замовлення. Я часто працюю по замовленню, в цьому всі композитори так працювали.
Я неспроста запитала про це, тому що наскільки сучасний слухач, глядач готовий до того, аби сприймати великі твори. Зараз все так швидкоплинне таке. Наскільки люди готові от у цьому швидкому світі сприймати там 5-6-годинні такі твори, ну навіть не 5-годинні, там, наприклад, «Перстень Нібелунга» вагнерівського. Навіть Власкала немає аншлагу.
Ну, не знаю. Я бачу, що є, що сприймають. І в деяких, наприклад, і на таких Вагнера, то також не можна дістати квитків. Наприклад, в Байроті, що він де там. Допустим, там білети на рік наперед продаються. Так що це не обов'язково так є.
Ну,
хоча, безперечно,
зараз
в цілому світі більшою популярністю користується розважальна музика. Причому її рівень падає, мені здається, так. Так що ну, це прикро, але разом з тим, я думаю, що це хвилеве явище. Тому що вже такі зигзаги були, і також потім приходить відродження, так що я думаю, що...
Тобто на класичну музику чекає момент відродження і такого піднесення, так, з вашої точки зору?
Ну, бачите, от, наприклад, був авангард, який прагнув іти в такій більш манері, досить експресивній. І він якось не знайшов такого широкого шляху до слухача. І знову повернулося зараз найпопулярніші композитори. Це Бах, Бетховен, Чайковський, Шопен. Тобто все йде ніби як повертається.
Але разом...
Я думаю, потім дійде знову до Дебюссі, Равеля і так далі, і так далі. Тож, і може і до нас дійде, як то кажуть.
Ну, але разом з тим, от навіть таким відомим композиторам можна перерахувати в Україні по пальцях, та ви Сильвестров та Станкович, мабуть, з найвідоміших, так? Все одно є колажування, якби цитування класиків, так? Не дасте мені збрехати. Ну,
безперечно, є. Це було одна з таких мод, яка і зараз часом появляється. Хоча це не обов'язково. Я думаю, що важніше композитору треба знайти свій стиль. Я навіть колись, коли дуже була мода на колаж, я сказав, що це така річ, що якщо ми захопимося колажем, тоді композиторам наступних поколінь не буде що взагалі колажувати.
Ну чому вже можна буде тоді колажувати вас?
Ну так, але що я буду колажувати попередніх композиторів, то що ж їм лишиться тоді?
Але з іншого боку, це, ну я знаю, можливість нового прочитання. От, наприклад, якщо Сильвестров колажує з Моцартом, ви з Пучіні, чи це не можна буде повернення Батерфляй, не можна назвати колажуванням?
Ні, це не колаж, це не колаж. Колаж в мене є в певних творах, які я написав, нібито постмодерн такий. Так, ну, був в мене не така партіта номер 5 для фортепіано. Значить, там от є дійсно колаж, такі всякі натяки на різних композиторів. І навіть, як Сильвестров послухав цей твір, то він взяв одну тему звідти і написав ті ж музику, власне, на мою тему. Uh-huh. Так що, бачите, також можуть бути такі варіанти.
Це так само цікаво. Я згадала, власне, Пучіні і повернення Батерфляй. Це, хай це не колаж, але твір був написаний не спроста, і я так розумію, не на замовлення, а станом душі і ваших родинних зв'язків, так?
Так, безперечно. І бачите, я дуже поважаю, я подивляю діяльність артистичну і життєву Соломії Кошельницької.
Яка ваша була двоюрідна бабуся, правда?
Ну так, і вона, значить, в мене відмітилася абсолютний слух і сказала батькам відправити в мене музичну школу, коли мені було 7 років, так що я був такою в боргу перед нею, тим більше, що вона допомагала сім'ї дуже часто. Так що вона дійсно така чудова людина, яка хотів, ну, значить, я хотів зробити щось цікаве таке, зробити історію його її життя в балеті. Але на музику тих опер, які вона співала. Але також я вводив там і такі теми свої. Так що це був, власне, такий, ну, це досить модно зараз так робити. Починаючи з Щедрина, тепер от балети, наприклад, балет Анна Кареніна, значить, на музику Чайковського, якою він ніколи не написав. Це з різних його симфоній взята музика.
Якщо можна там згадувати стосовно колажування і того, там Кармен, було Щедрін, Бізе.
Ну, Щедра, так, багато. Онєгін в балеті або щось таке.
Якщо говорити от про сучасні стилі музикування, якими вони є? Це от нова форма. Як композитор приходить до спілкування з своїм слухачем через таку собі нову простоту? Чи навпаки, музика сучасна більш складна?
Ну, близько. Зараз є тенденція, власне, до таких, власне, більше повернення до класичних норм. І, ну, але, наприклад, я думаю, що все ж таки композитора найважніше, щоб його музика знаходила певний відгумін від душі. Для мене найважніше, я бачу, що слухачі гарно сприймають музику, що вони її розуміють і навіть якось так реагують відповідно. Ну, це не так легко зробити, і це треба і мати почуття часу, почуття свого стилю, і разом з тим, як зробити так, щоб ця музика, власне, знайшла якийсь відклик.
А як зробити так, щоб музика
знайшла? А це вже майстерність, і так, і або вийде, або не вийде, розумієте? Ніколи не можна передбачити, як твій твір буде сприйматися публіку.
Ну, от, а якщо взяти вашу мелодію, в даному випадку мелодію з великої літери, не просто там слово «мелодія», так? Ну, казав один мізний гумик, чи не виникає бажання пристрелити того чергового скрипаля, який грає мелодію, бо написали і опери, і балети, хіба симфонії не писали, але мелодія – це от ваша візитна картка, чи я помиляюся?
Ну, так сталося, я до того так би не маю прямого участі.
А як так сталося? Чому так думаєте? Чому так припало людям?
Ви знаєте, це явище, яке не можна об'яснити якось раціонально. Це буває по-різному. І я також абсолютно не сподівався, що ця музика з кінофільму, що вона дістане таке розповсюдження. Ну, але знаєте, то так пишуть, що якщо вже твій твір, то про Верді говорили, що про твій твір грають вуличні музиканти, значить ти чогось досяг, як то кажуть, в житті.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Карпатська рапсодія, і ми говорили про вашу двоюрідну бабусю Соломію Крушельницьку, як людину, яка допомогла в вашому становленні. Сергій Параджанов, чи зіграв він якусь роль у вашому житті?
Безперечно, він запросив мене, значить, на працю. Причому він мене запросив не по якимось знайомствам, а прийшов на Львівське радіо, попросив поставити твори львівських композиторів. І послухав один мій твір і сказав, що этот композитор буде писати музику к моєму геніальному фільму.
Ну, фільм виявився геніальним, насправді.
Ми ж тоді не знали.
А як відбувалося це саме знайомство, власне?
Ну, так от я так оповів.
Ну, він тоді... Этот композитор буде, а потім прийшов композитор.
Ні, він запросив мене, я прийшов, ми поговорили. У нас і такі, знаєте, своєрідна людина. Так що ми не відразу якось знайшли спільну мову, але потім виявилося, що, незважаючи на свою екстравагантність і, так би сказати, різні потяги до таких якихось шокуючих чи заяв, чи виступів, він був все ж таки в душі дуже добрий, я б сказав, ранима людина. І ми потім з ним працювали дуже гарно і фактично були друзями.
Національна опера. Ви працюєте вже кілька років в Національній опері. І от наскільки просто там працювати і наскільки тяжко?
Просто працювати в опері в любій не буває. Тому що там все якісь є підводні камні, якісь, значить, бажання артистів, конфлікти інтересів.
Оці підводні камені і конфлікти інтересів, вони гучні так само в Большому театрі,
ну,
і в Національній опері України. Якщо говорити про зовсім останній цей конфлікт, в чому там була?
Який саме?
Ну, стосовно Дениса Матвієнка.
Матвієнка, я думаю, що це надумане все ж таки. Просто його, він непоганий танцівник, добрий, навіть став прекрасний танцівник. Але він не балетмейстер, розумієте? І він фактично нічого не поставив. Він тільки взяв те, що було в Москві, в Петербурзі, і, значить, оце привів на сцену, танцював, він дуже добрий. Але його ідеї щодо програм, щодо репертуару, вони, ну, не знайшли відклик в керівництво. Я повинен сказати, і в мене також. Наприклад, його ідея ставити нову постановку «Спартака», я думаю, це було не потрібно, тому що «Спартак» йде в дуже цікавому вирішенню Шикєри, Анатолія Шикєри. От він хотів поставити Асафєва, «Полум'я» в Парижу. Асафій дуже слабий композитор, розумієте? І то ставити такі вторичні явища, я вважаю, що це не було доцільно.
Ну, так само був колись конфлікт приходу, коли прийшли ви і звільняли Володимира Кожухаря. Так само був конфлікт, це вже згасло?
Ну, бачите, ну конфлікт, який конфлікт. Ну, він працює в опері, диригує. Ну, захотіли керівництво взяти ще одного диригента. Ну, і трошки він так, тому... Ну, я вже, це було вже не при мені, фактично. Ну, якісь мені при мені, але я там вже не брав ніякої участі. Хоча, ну, так буває, але це не вилилося в якийсь дуже великий скандал.
А взагалі, як цього позбутися? Чи це нереально?
Ні, це нереально. Це все було у всіх операх і мабуть, так.
Тобто, і 300 років тому, і тепер.
Безперечно.
І буде ще через 300.
Ну, то залежить, правда, від якихось обставин. Часом буває так, що то трошки гасне, а та часом знову розпалюється.
А як от ви вважаєте, чи не бракує Національній опері такого колоритного національного репертуару?
Деякі він іде, так що, ну, безперечно, це вже відомі нам Наталка Полтавка, Запорожжя за Дунаєм, балет Скорольського.
Лісову пісню ви мали.
Лісову пісню, так. Ну, потім Станкович кілька балетів написав, так що...
Тобто ви про «Ніч перед Різдвом», «Вікінги», так?
Так, так. Ну, але хотілося б більше, щоб українські композитори приймали участь. Але це не так легко, тому що кожна значить, постановка на ризик, і вона вимагає спонсорів. І так всі ці опери, які, наприклад, балети Станковича, а моя опера одна, мій балет, вони всі мали спонсорів. І тому що без... Ні, держава також допомагала Міністерству культури, але без тих не можна було поставити. Так що то є проблема фінансова також дуже, дуже сильна.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Якось ви в одному інтерв'ю говорили про те, що українське музичне мистецтво перебуває в своєрідному гетто, так? А що може врятувати від спонсори спонсорами? Що може врятувати музику?
Ну, бачите, гетто я мав на увазі то, що вона все ж таки сама по собі українська така, скажімо, серйозна музика, вона все ж таки має досить високий рівень. І якщо вона попадає, значить, на інші країни, ще в відповідному виконанні, вона дістає дуже схвальну оцінку. Але туди попасти, пробити цей мур, це дуже важко, тому що кожна країна в першу чергу піклується про своїх композиторів. І це дуже трудно. І навіть, допустимо, запрошують у нас прекрасні оркестри, виконавці. Їх запрошують на умовах, які ставить той, хто їх запрошує. І якщо вони навіть пропонують українську музику, то вони на то кривляться і не дуже охотно на це йдуть. І це, бачите, в інших країнах, особливо, допустимо, скандинавських, це є така просто обов'язок тих, які виїжджають, значить, взяти з собою національну музику. У нас цього не завжди дотримуються, навіть так. А тому зараз вони всі хочуть зараз, знаєте, зараз таке є, що хочуть слухати музику, яку вже слухали, яку знають. І от нема зараз потягу до якихось нових творів, щоб слухати їх. І тому дуже така ситуація, що дуже важко пробитися на
всесвітній рівень. Добре, а як тоді пробиватися молодим? От ви
ще тяжче.
Викладач багато викладаєте. Так, звичайно. Але як їм зараз пробуватися? І реально, як ви оцінюєте от Болонську освіту, так? Чи можна її застосовувати, оці методи, в музичних вишах?
Я вважаю, що вона не годиться для музичного освіти, розумієте? Тому що я повинен сказати, що радянська система музичної освіти фактично була ідеальною. Тому що, щоб зробити правдивого музиканта, значить, вчилися або в школі, або в музучилищі, або в десятилітці. Потім консерваторія, потім аспірантура, за 18 років можна чогось не вчитися, як кажуть взагалі. І тому труд вирішує. А от на Заході якраз в більшості нема такого. Ще там також є багато талановитих. І є різні системи, є от японська система.
Там вони не... А чим вона цікава, до речі, японська система?
Ну, вона специфічна, але я би не сказав, що вона така дуже ефективна. Наприклад, ці музиканти з Китаю, з Японії, з Кореї, вони працюють настільки, що вони досконалі. Але спочатку, значить, навіть вони були на якихось конкурсах або концертах, то відмічали, що в них нема душі, розумієте. Ну, як почалося, викладачі з наших сторін почали їздити туди. То вони їм перевели душу, те, що тепер дуже трудно їх перемогти на якихось міжнародних конкурсах. Тому вони в перших місцях, як завжди.
Отакої, тобто конкуренція з душею.
Да.
Згадуючи про оперу «Мойсей», кажуть, ви як Мойсей української музики, а куди ви ведете своїх слухачів?
Ну, це я стараюся, як виходить. Ну, я хочу, щоб моя музика сприймалася публікою, щоб вона її любила чи не любила, ну, то вже не від мене залежить. Так що, якщо деякі твори мої дістають популярність, ну, це мені, композитору, є безперечно приємно. Стиль – це людина, це не мої вислів, розумієте. Так що, стиль – це вираз тих емоції, які ти маєш. Якщо в тебе є емоції відповідні, то появляється стиль. І там також праця.
Багато праці, гарних емоцій, бажаємо ми вам в ювілейні дні. Це була програма «Суботнє інтерв'ю» з композитором, художнім керівником Національної опери Мирославом Скориком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.